Velkommen til Øjrenet Danmark, hvor du i denne uge kan høre om EU, der er klar med en kæmpe skattebombe under genbrugsbutikker og andre velgørenhedsorganisationer. Og i vores fokusprogram giver vi et bud på, hvor løsningen på klimaproblemet skal komme fra, nu hvor politikeren verden over har svigtet. EU-formandskab revurderer våbenembargo mod Kina. Det spanske EU-formandskab har meddelt, at man er villig til at genoverveje våbenembargoen mod Kina, der har været indført i over 20 år. Ja, lige siden 1989, hvor massakrerne på den himmelske fredsplads fandt sted.
Arktiske drivhusgasser varsler øget opvarmning. Mens vi herhjemme har oplevet en sjældent hård vinter, så har forskere fra Edinburgh netop offentliggjort en artikel i Science, der varsler stigninger i den globale temperatur. Det er FN's klimapanelets værste frygt, der nu viser sig at blive sandt. Den globale opvarmning har fået permafrosten til at smelte, og nu slippes kæmpe metangaslager fri fra undergrunden. De lager har tidligere været forseglet af isen igennem tusindvis af år. De udslip vil forstærke klimaopvarmningen yderligere. En ond cirkel er begyndt, som klimapanelet havde håbet på at undgå. Skruen uden ende, som bladet Ingeniøren kalder det ildevarslende i deres artikel om de skotske forskeres opdagelse.
EU vil udskrive skatteregning til genbrugsbutikkerne. Det er ikke alle, der skal betale moms. Det er en slags statsstøtte til velgørende organisationer, som er fritaget for moms. Men det er måske slut nu. EU-kommissionen gør nemlig klart, at vi bryder EU-reglerne ved ikke at opkræve moms fra genbrugsbutikkerne, hvor overskuddet går til godtgørende eller almennyttige formål. Organisationer som Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors risikerer at få en ekstra regning på millioner af kroner i form af momsbetaling fra deres genbrugsbutikker. Og det er ikke bare småpenge, det drejer sig om for de knap 900 danske genbrugsforretninger, som drives af almennyttige foreninger. Den årlige omkostning vil ifølge Fyns Stiftstidende løbe op i 100 millioner kroner. Penge som staten får ind, men som mangler i foreningerne og dermed f.eks. til nødhjælpsprojekterne. Hvis ikke Danmark retter ind, så venter der formentlig en sag ved EU-domstolen, lyder det fra den sidste skriftlige advarsel fra kommissionen til den danske stat. Udover velgørenhedsorganisationer, så er for eksempel også kunstner, foredragholder og journalistik fritaget fra moms. Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Når politikerne svigter, hvem skal så redde os? Det skal vi selv, industrien. Og så gælder det stadigvæk om at påvirke en bestemt gruppe politikere, der alle har det til fælles, at de minder om skurke i dårlige amerikanske film. Politikere har delte meninger om, hvad resultatet af topmødet i København i sidste ende blev. Men som vi siden skal høre, så står slaget et helt andet sted end i København. Og her drejer det sig om nogle gamle, stenrige mænd, der afgør, om USA og dermed Kina vil formindske udslippet væsentligt. Som måske bekendt, så følger Kina nøje i USA's klimafodspor eller mangel på samme. Men først skal vi tage en bue under om alle de politikere, som stadig skinner som resultatet af COP15, og høre, hvordan en græsk NGO'er ser resultatet. Han er på mange måder dækkende for, hvor langt de fleste deltager i COP15's NGO'er mener.
My name is Andreas Andreopoulos. I am the administrator of the International Awareness Node, and I am very disappointed.
Som Andreas Andreopoulos altså forklarer, så er han svært skuffet. Men hvor ligger skylden ifølge ham og hans miljøorganisation? Her er hans svar, at det politikerne som helhed har snydt deres borgere for en bindende aftale. En aftale, han vel at mærke mener, er et krav for befolkningerne. Han mener desuden, at det netop var befolkningernes pres, der i første omgang var skyld i, at politikerne i det hele taget deltog i klimaforhandlingerne. Underforstået, at politikerne er ligeglade med klimaopvarmning, og at de kun deltog i København for at blive genvalgt, for at redde deres eget skin.
Trying to save their skin more than save the planet.
Nu skal det stå for Andreas Andreopoulos' og andre ligesindedes egen regning med en påstand om, at politikerne ikke tror på klimaopvarmning, eller i hvert fald ikke vil gøre noget ved det. For der er mange tegn på, at en del politikere i hvert fald mener det alvorligt. For eksempel så ser præsident Obama det som et af hovedpunkterne i sin politiske virke at bekæmpe klimaopvarmning. Det skal ses i forhold til, at USA's egen befolkning sætter klimaproblemet langt ned på listen over de ting, som de håber på, at deres præsident vil beskæftige sig med. Med andre ord, så er det ikke genvalg Obama sikrede ved at kaste sig ind i klimaforhandlingerne. Men Andreas har sikkert en pointe i at være skuffet. FN's yderst demokratiske system, hvor alle lande har vetoret, har vist sig at være meget lidt effektiv for at løse store internationale kriser, som f.eks. klimaproblemet. Men hvor skal løsningen så komme fra? Og hvorfor formod hverken USA eller Kina at komme til København med mandat til bindende løfter, som det faktisk skal til, for at vi ikke alle herhjemme får våde tæer på grund af afsmeltning af indlandsisen? Forklaringen skal findes i det amerikanske demokratisystem. Ligesom i Frankrig skal love nemlig vedtages i to kamre, repræsentanternes hus og senatet. Netop det sidste kammer er skruet sådan sammen, at det er nødvendigt med 60 ud af 100 stemmer, der er i senatet, et såkaldt superflertal. Ellers kan et mindretal på bare 41% godt få et flertal til at falde. Senatorer er med andre ord særdeles mægtige. Den magt har senatorerne gennem mange år brugt for at lægge hindringer i vejen for mange forandringsforslag, der gennem tiderne er kommet til afstemning i senatet. Og det prøver senatorerne nu også, når det gælder klimaet. I senatet er der ifølge Weekendavisens korrespondent Martin Krasnik især en gruppe gamle stenrige mænd, der udgør Obamas største problem. Det er magtfulde mænd, som Jay Rockefeller og forsikringsmanden Ben Nelson. De har ikke i sinde at sige ja til noget som helst. Faktisk så betvivler de offentligt, at der overhovedet findes noget, der har menneskeskabt klimaopvarmning. Hvad der nok værre er i deres øjne er, at klimaindsatsen kunne koste arbejdspladser i netop deres stater. Den frygt deler en del demokratiske senatorer. Det drejer sig altså om arbejdspladser, og vi herhjemme er jo ikke bedre selv. EU har f.eks. sin uendelig lange liste med over erhvervsområdet med til klimaforhandlingerne, som ifølge vores politikere skulle holdes uden for CO2-kvotesystemet. Men tilbage til senatorer. Hvordan skal de nogensinde kunne lykkes at overbevise senatorer om, at det er en god idé med begrænsning i CO2, selvom det måske kommer til at koste både arbejdspladser og højere skatter? Oxfam er et af verdens mest kendte organisationer, der kæmper mod fattigdom og miljøforurening, har en strategi for, hvordan senatorer skal overbevises. Det gælder om at påvirke erhvervslivet i de stater, hvor senatorer blev valgt, og så gælder det om, at befolkningen presser på. Her John Jacoby for Oxfam.
But I think the key is actually to get the business community in those specific states, North Dakota, West Virginia, Indiana, and if they hear from the business community that they will create jobs to go on a low carbon path, they'll then be able to vote for a bill instead of voting with the coal companies and the oil companies that are telling them they should vote against it.
Men er der nu noget, der tyder på, at erhvervslivet overhovedet er interesseret i at løfte klimaopgaven? Ja, mener Oxfam, og henviser til, at erhvervslivet selv har sendt et brev til præsidenten for at presse på, at der kommer en stærk og bindende aftale om nedskæring af CO2 i en nær fremtid. Senior Policy Advisor Jonathan Jacoby fra Oxfam mener lige frem, at der er grund til optimisme. På den helt anden side af kloden, Australien, har landet med en ny, ikke-liberal regering nu ændret holdning til klimaspørgsmål. Men allerede inden skiftet på ministertaburetterne var erhvervslivet godt i gang med at se på løsninger på det alt for store udslip af forskellige klimagasser. Australien selv har oplevet dramatiske ændringer med blandt andet meget lange tørkeperioder. Tanya Harris fra en stor telekomvirksomhed i Australien mener, at netop erhvervslivet har den fleksibilitet, der skal til for at løse problemerne. Politikerne derimod er langt fra fleksible nok, mener hun. Til gengæld er det ifølge hende politikernes opgave at yde udviklingsstøtte og subsidiere skiftet fra CO2-tung produktion til en mere bæredygtig produktion. Som Tanya Harris her til sidst forklarer, så er løsningen især udvikling af ny teknologi. Teknologi, som endnu ikke findes. Og netop heri ser hun en stor chance for virksomheder. Klimakampen kan simpelthen betyde nye markedsandele og bunende indtægter. Ikke overraskende mener Tanya Harris, som liberal talsmand for de store australske virksomheder, altså, at markedskræfterne selv kan være løsningen. Med lidt hjælp fra politikerne, forstås. Nogen vil dog mene, som den græske NGO'er i starten af udsendelsen her, at det netop var selve markedskræfterne, der var skurken bag ved alt for stort udslip af klimagasser som CO2.
Det var Jan Simmen, der stod for vores fokushistorie, mens det var Sara Skov Husini og Kim Bundgaard, der læste de korte nyheder op. Niels Bachmann stod i teknikken, og Claus Kærgaard sad i redaktionen. Det hele er redigeret og tilrettelagt af Jan Simmen.